Nahilom el Capel. Minu ma dawk il-Maltinu għawċinu modija li ħakom naħilom il-kappella kontribuzzjoni tagħhom u li ftit li xejn nafu x'kienu jsafu. Naħilhom il-kappella. Ċar xwira pora mikrofonu għal darba oħra nsemmilkom nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm mis-sensiela tneħilhom il-kappell. Tajjeb li ngħidu mill-ewwel li meta qed ixxandar l-ewwel darba il-programm tal-lum kienet il-ġimgħa tal-Għid, dik ngħidu l-ewkoll il-ġimgħa mqazza. U għalhekk għażilna żewġ suġġetti li naħseb ħajkunu jinteressaw ħafna nies għaliex huma proprju dwar l-ikel. Hawn min jgħidlek imissa mhux irrandan meta joħorġu ż-żewġ programmi ma jkunx l-Għid il-kbir imma tkun il-ġimgħa tal-Għid il-kbir, jiġri il-ħadd li jagħlaq din il-ġimgħa, u proprju fil-ħadd il-kbir għandna tradizzjoni interessanti li hija il-bajt ta' ċikkulata jew dik il-bajda żgħira fuq il-figolla, insomma s-ċikkulata hija assoċjata ħafna wkoll ma' l-Għid. U għalhekk illum se nitkellmu fuq Malti ta' żmien is-seklu 17 li minn żmien daqshekk ilu, ġifieri qed nitkellmu hawnhekk 300 sena ilu, Gianfrancesc Bonamico diġà kien qed jikteb trattat speċi ta' studju qasir fuq iċ-ċikkulata u l-valuri tajbin tagħha. Bala dina interessanti għal minn ħobb iċ-ċikkulata u jekk forsi meta qed isemgħu l-programm intom imċaħdin xi ftit minnha bħala sagrifiċċju minn jaf taħsbu fuq nhar il-Ħadd u jiftħilkom l-abtit bil-lest l-istennija tal-abtit. Il-persuna l-oħra llum sandaħlu tnejn li huma Maltin magħrufin mill-Limondi huwa Dominku Magri jew aħjar dan kien saċerdot Dominku Magri ukoll fis-seklu 17 fil-fatt wieled il-Belt fl-1604 proprju ftit snin wara biss kien ġi Caravaggio ftakru fliema stat kienet il-Belt dak il-bini tiela kollu ġdid kulħadd ferħan bil-palazzi ġodda il-Belt kienet għadha kemm inbniet anqas minn 50 sena u f'daqqa waħda daħlu f'seklu ġdid li dan is-seklu ġib miegħu mbagħad u ta' waraħ aktar u aktar imma dan is-seklu beda jġib il-belt tisbieħ. B'ħafna bini sabieħ, il-kavalliri blordni b'kollox kienu milhomx ħafna wkoll ftit għexieren ta' snin li telqu mill-birgu u għalhekk din belt ġdida fl-Ewropa b'daw in-nies magħrufin kollha mid-dinja Ewropea tal-aristokrazija kienu qegħdin ferħanin kulħadd jifraħ b'rixu. Jaraw il-palazzi wieħed isbaħ mill-ieħor, iżanżnu palazz, imorru anċuxin jieklu jixorbu mill-allura li daħlet iċ-ċikkulata u mbagħad daħal il-kafe. Fil-fatt Dominku Magri huwa wkoll Malti li kiteb u xi ħaġa tal-ikel din id-darba x-xarba tal-kafe huwa ifaħħara fi ktieb li sejjaħlu l-virtu tal-kafe. Dawn ma kienux xi tnejn min-nies li kienu qegħdin fil-ħwienet ibiegħu l-belt. Kienu tnejn min-nies wieħed saċerdot Dominku Magri u ieħor Bonamico kien tabib, tnejn min-nies li fil-ħajja tagħhom tal-belt tħaltu mal-barranin fl-istess waqt kienu qed isegwu dak li kien qed jiġri fl-Ewropa. Li inti tieħu xi ħaġa ġdida, eżotika, qed tisperimenta biha u ċ-ċikkulata allura tinġieb mill-Ameriki wara li Kolombu sab dawn l-artijiet li fihom ħafna affarijiet ġodda bħal kakaw. U Magri qed isaħħaħ xarba li kienu jixorbu lil sira hawn Malta ma fl-Orjent kienet magħrufa ħafna fl-assenza tal-alkoħol speċjalment mal-Musulmani kien hemm il-kafe. Kienu żewġ affarijiet li kienu mal-aħħar moda. U nsibu żewġ Malti qed jiktbu fuqhom, qed jirrakkomandaw u qed jippubblikaw dawn l-istudji fl-Italja. Ovvjament jippubblikaw fl-Italja għax das-seklu ma kienx jistampaw hawn Malta ma wkoll għaliex kienu kapaċi jiġu milquha mill-komunità li kienet jew nobli jew ekklesjastika, ħafna drabi kienu fl-istess livell minħabba li n-nobiltà u l-Knisja kienu dik il-klassi għolja li ħolqu l-ħajja sabiħa, l-ħajja ta' min huwa benestant, l-ħajja ta' min ħobb l-arti u jonfuq il-flusfuqa, l-ħajja li qed jinbena ħafna bini ġdid fl-Ewropa kollha inkluż Malta, u għalhekk huwa żmien ta' meta kulħadd qiegħed jitbissem u jieħu gost dik il-naqra kafe ġdida. U l-kafe li qegħdin fir-randan naħseb hawn ħafna minnkom li għadhom bid-drawwa forsi iktar antika xellhom il-kafe żgħar xi ħaġa mill-iktar moderna wkoll fl-istess waqt, imma min isum kif suppost naħseb il-kafe iżommlu kumpanija wkoll fil-ġranet li fihom wieħed isu. Għalhekk se nieqaf hawnhekk l-ewwel ħanamlu bħas-soltu nagħtu ftit tarif fuq Gianfrancesc Bonamico u mbagħad ngħaddu għat-tarif li għandna llum li persuna li setejna nsiru nafu iżjed dwar dan il-personaġġ huwa Noel Buttigieg.
Francesc Bonamico twelet il-belt fl-1639 u laħaq tabib wara l-istudja Franza. Wara l-istudji tiegħu speċjalizzażiet fil-medicina, Parigi, Berlin, Louvain u Amsterdam. Ma' ritorn tiegħu minn barra laħaq tabib tal-ordni, tħabbeb sew mal-Gran Mastru Nicolas Cottoner. Iż-żewġ l-Ursula Kanġalanza u kellhom tliet tfal. Bintu Rosalia żewġet lill-kont Italjan Giuseppe Preziosi. Intellettuali, filosofu u xjenzat, pal-oħrajn fl-Ewropa, kien iħobb jivvjaġġa u jaġġorna ruħu fl-arti u l-letteratura ta' żmienu. Kien qrib ta' studjużi barranin li xi wħud minnhom żar ruħ Malta. Kellu l-ħila tal-kitba kreattiva u poeżija tiegħu bil-Malti tibqa' meqjusa bħala l-ewwel kitba bil-Malti wara l-poeżija ta' Pietru Casciaro. Kiteb ukoll diversi poeżiji bil-Latin. L-interess tiegħu kien wiesa' ħafna u nsibuh jistudja l-ġeoloġija tal-gżejjer Maltin, il-flora Maltija u saħansitra li kell fejn stampa trattat fuq iċ-ċikkolata u l-valuri tajba tagħha. Huwa kiteb ukoll djarju tal-vjaġġ li għamel fl-Ewropa. Miet fit-18 ta' Marzu tal-1680.
Wara dak il-tarif fil-qosor li taqgħu ma' Noel Buttigieg li se jkellimna dwar Gianfrancesc Bonamico u l-istudju tiegħu li għamel fuq iċ-ċikkulata. Kif għadna fil-bidu tal-programm illum għandna suġġett naxejn differenti minn dawk li għamilna s'issa fis-sensiela tneħilhom il-kappell. Differenti għaliex huwa marbut mal-ikel u bħala suġġett ovvjament se jinteressa ħafna iktar nies u anke wkoll forsi jbiddel xi opinjonijiet jew ideat. Aħna ngħidu li meta nsemmu l-Maltin f'din is-sensiela jkunu Maltin li ma nkunux nafu 100% qabel jibda l-programm jekk ħaqqox neħilhom il-kappell jew le. Ullum se naraw dan mal-mistieden ħabib tiegħi Noel Buttigieg. Noel Buttigieg huwa riċerkatur abbastanza kbir fit-tul. Tal-ikel f'Malta, jispeċjalizza fost affarijiet oħra u jiffoka fuq l-istudju tal-ikel anke l-iktar komuni, il-ħobs fost affarijiet oħra u meta darba konna intervistajni hawnhekk sensiela oħra li kienet sanfasu konna tkellimna b'mod partikolari fuq il-ħobs tal-Franċiż u għaliex li sem baqa' dak li hu. U fix-xogħol tiegħu fir-riċerka tiegħu anke għad-dottorat li qiegħed jagħmel huwa wkoll ippubblika din l-informazzjoni fost. Riċerka oħra f'sensiela tal-PIN ma' Kenneth Gambin l-istorja tal-kultura tal-ikel f'Malta. U għalhekk naħseb li ħanħabtu l-bieb it-tajjeb meta nistaqsik fuq dawn in-nies. Ħanna mela mistoqsija ftit ġenerali Noel fil-bidu. Aħna llum se nitkellmu fuq wieħed li speċjalizza fiċ-ċikkulata u l-ħor fil-kafè. Żewġ suġġetti li llum pjuttost jiftaħru bihom pajjiżi oħra milli tagħna, imma daw it-tnejn Maltin. Daw fi żmien il-kavalliri ta' Malta wkoll jiexu. Nistgħu ngħidu li Malta kafè llum tajt kafè tajt l-Italja għalina tal-Mediterran l-Italja speċjalizzaw fil-kafè. Ċikkulata tajt l-Awstrija. L-Italja wkoll hija magħrufa ħafna. Imma tajt Malta ma jiġix moħħok li Malta kien hemm xi żmien kienet qed tiffoka ħafna fuq il-kafè u fuq iċ-ċikkulata pereżempju, huma bibita u deżerta li ma tassoċjhomx mill-ewwel ma' Malta. Nistgħu ngħidu li Malta kien hemm żmien fl-imgħoddi. Meta serviet kienet mezz kif daw tip ta' ikel jixteret iżjed f'ċertu kultura, f'ċertu livell ta' soċjetà bħala pjaċir u wkoll min jaf esportajnihom bis-saħħa tad-drawwiet fi żmien il-kavalliri lejn il-ġirien tagħna hawn min jgħid Giuseppe Cassar Policino jidhirli li kien ikkota dokument meta kavallier Taljan saħansitra kiteb lin-nies u l-Italja biex ifaħħar din ix-xarba ġdida li tgħin il-marit. U li hija l-kafè, il-kafè famuż li jiġi mill-Orjent li ġabu minn Rodi minn dawk in-naħat. Nistgħu naħsbu li Malta kienet f'perjodu meta l-kċina tagħha jew l-ikel tagħha kien xi ħaġa li tikkupja.
Meta qed titkellem fuq kċina titkellem fuq esperimentazzjoni, jiġifieri għandek proċess fejn mhux l-kemm ikollok il-prodott, imma jrid ikollok ukoll dawk in-nies li finalment bl-immaġinazzjoni tagħhom jirnexxielhom jiżviluppaw il-prodott u jtuh taħt forom oħra tomi differenti, preżentazzjonijiet differenti. U la semmejt l-Italja enti, taħseb f'kapuċċino per eżempju, qegħdin nitkellmu varjazzjoni oħra tal-inqas ħaġa li kienet bażika li huwa l-kafè. Malta kienet wieħed mill-ewwel pajjiżi fl-Ewropa illi introduċċiet il-kafè. Punt minħabba r-raġuni li kellna ħafna skjavi hawnhekk. Il-misilmin illi kienu diġa għal-bosta snin familjari ma xarba tal-kafè nifisa.
Mer saw ngħidu li fid-dinja Arbija u fid-dinja tal-Orjent dak kien preżenti qabel l-Ewropa.
Magri jsejħilha l-imbit tal-Misilmin, sempliċi raġuni li għandek il-reliġjon tal-Misilmin, kif żviluppa r-reliġjon tal-Misilmin daw jipprojbixxu x-xarba tal-inbit, allura minflok l-inbit daw.
Flok l-alkohol.
Flok l-alkohol kienu jixorbu l-kafe b'mod normali, kuljum, ħafna drabi.
Su droga oħra ħanajdula hekk.
Issa inti użajt il-kelma eżatta, kienet meqjusa bħala droga, kemm iċ-ċikkulata. Kif ukoll il-kafe. It-tnejn li huma kienu meqjusin bħala drogi, l-aktar fis-seklu 17 meta l-popolarizzazzjoni ta' dawn iż-żewġ prodotti tibda ssir aktar familjari fl-Ewropa, għandek dawn in-nies li jibdew jikdbu fuq il-virtwijiet ta' dawn il-prodotti. Allura jekk nerġa' niġi lura l-mistoqsija tiegħek ngħidlek illi ma naħsibx illi Malta fil-każ tal-kafe u taċ-ċikkulata kienet xi
ċempju
xi leader. Biss tajjeb li ngħidu li kemm fiż-żewġ każijiet, peress illi Malta kienet minn tal-ewwel għandek nies illi kien jiġu minn barra illi għall-ewwel darba kienu jesperjenzaw ix-xarba tal-kafe.
U kellek nies mill-Ewropa kollha meta kellek il-kavalliri hawn.
Qegħdin nitkellmu fuq nistabbiliti bħal pereżempju Kirxen naf illi f'programmi ta' qabel
Dr.
Zammiċċanta hawnhekk. Kirxen kien wieħed minn tal-ewwel li tagħna informazzjoni minn fejn tista' tmur tixtri l-kafe.
F'Malta.
F'Malta.
Ikollna ngħidu daw il-kavalliri kellhom xibka tal-Mediterran. Bis-saħħa tagħhom kienu jġibu oħrajn bħal dan li semmejna issa. U allura sewwa li Malta kien preżenti fil-bidu għax bis-saħħatek veru xteret aktar milli kien qabel.
Ħan rispondi mal-ewwel aħħar mistoqsija li għamilt jekk għandix inneħħulhom il-kappell il-daw
it-tnejn.
Naħseb li għandna għalfejn. Min kejja illi x-xogħol tagħhom partikolari fuq il-kafe u fuq iċ-ċokolata ma jiġix kwota d-bosta drabi, kienu t-tnejn min tal-ewwel li qatt ippubblikaw xi ħaġa fuq dawn is-suġġetti. Nsibu referenzi għalihom speċjalment tal-Magri ħafna drabi minn kittieb oħra fis-seklu 18, huma t-tnejn kienu min tal-ewwel li qatt ippubblikaw xi ħaġa kemm fir-rigward ta' ċikkulata kif ukoll dak li għandu x'jasam mal-kafe.
Inti semmejt pubblikazzjoni li ġajja milestone għal dawn in-nies u għalina biex insibuhom. Ejn ibdew l-ewwel wieħed li huwa Gianfrancesc Buonamico. Dam li jidher baqa' marbut ħafna maċ-ċikkulata. Da sabaw iċ-ċikkulata għandi nifhem jiena, issa x'għamel żviluppa xerrieda bieħħa, ħoloq idea ġodda b'metodi ġodda iktar minn platti ċikkulata hija deserta jixorbuha, jikluha, x'in id-differenza għal dak iż-żmien u kif wasal biex jippubblika?
Tajp li ngħidu li Buonamico studja bħala tabib, gradwa minn Franza, huwa poeta, fost affarijiet oħra nafu poezija li kiteb lil Nicola Cottoner li sirna nafu biha fl-1750 Pagius de Soldanis, huwa storiku tal-istorja naturali. Infatti naħseb li huwa iżjed magħruf f'dan ir-rigward iżjed minn kollox, sempliċi raġuni illi kien qiegħed jikteb fi żmien meta kien hawn interess partikolari fuq kif jiffurmaw il-fossili fost affarijiet oħra. U Malta huwa post fejn issib
tabernaklu tal-fossili.
Allura għal dik ir-raġuni fost affarijiet oħra fl-1668 pubblika ktejjeb irqiq fejn prova jispjega l-formazzjoni ta' dawn il-fossili li huwa interessanti hu illi l-istudju tiegħu. Semmina Kirxer iktar kien fil-programm, huwa dixxiplu tiegħu dan. Kirxer kien ukoll wieħed minn dawk li prova jifhem il-formazzjoni ġeoloġika ta' Malta, u għal daqstant kemm Kirxer u kemm hu kienu jemmnu li Malta kienet riżultat ta' proċess volkaniku. Biss fl-istess żmien kontemporanju ta' dan, daw wieħed mill-ewwel xjentisti biex ngħidu, qegħdin nitkellmu fi żmien pjuttost bikri hawnhekk meta titkellem fuq xjenza, għandek il-xilla li kien ġej minn Messina illi kien wieħed minn dawk fost affarijiet oħra nsibu pereżempju ittra twila minnu mibawta lil Buonamico fejn jispjegalu ilha l-argument tiegħu ma jvinċix. Dan xilla l-argument tiegħu huwa pjuttost għadu jżomm sal-lum għax jitkellem fuq il-proċess ta' sedimentazzjoni li fl-aħħar huwa sal biex kollok informazzjoni tal-fossili.
Ħarġi ċerta verità mill-argument tiegħu.
Jiġifieri Buonamico huwa l-aktar magħruf din l-erja kiteb bil-Malti, jew biex ngħidu hekk għamel attentat li jikteb bil-Malti
Malti tas-seklu 17.
Dan hija tipprova qed jipprova juża l-alfabet kif ġie ppubblikat minn ġo Franġiska Bella fl-1647. Jiġifieri minn dak l-aspett huwa interessanti wkoll. X'aktarx li huwa wieħed mill-ewwel qatt kiteb studju fuq il-botanika ta' Malta. Għandu posta l-ewwel jgħid dan biex ngħidu hekk.
Naħulu kapell għal diversi xogħlijiet feliq differenti.
Ejja ħa niġi nitkellmu naqraf fuq ċukkulati.
U law inhi kien iħobba mill-jidher għax kien tabib, kien storiku, kien studjuż.
Minn f'ħabba l-ordni, iċ-ċukkulata tritu matriċ kont issiba hawnhekk. Iċ-ċukkulata hija tip ta' ikel li huwa jew biex ngħidu hekk pjuttost għadu kmieni biex nitkellmu fuq ikel ma hija xarba.
Bħala xarba kienet magħrufa dak iż-żmien.
Hija xarba li kienet assoċjata mal-klassi l-olja.
Dik li llum ngħidu l-aħħod ċokli biex niftehem.
Biex niftehem jekk il-moda. Jekk trid, iżjed fil-programm ma tikriċetta wkoll ċars.
Naħseb min semmija japprezzawha żgur.
F'dan il-ktieb li kiteb Bon Amico fl-1758 jipprova jispjega x'inhuma l-valuri taċ-ċokolata. Dan fi żmien meta li xomma li forsi d-duqa kienet xi ħaġa pjuttost rari. Nafu li ċ-ċokolata pereżempju kienet tiġi mibgħuta bħala riga l-dinjitarji madwar id-dinja kollha. Għandek ambaxxaturi li kien jiġu mill-qwa mill-Grammastru permezz ta' rigal li kien juhu forma ta' ċ-ċokolata.
Ġri kienu jaħdmuha wkoll di ċ-ċokolata, jtuha forum.
Ej viva.
Meta qed jibatu. Jibatuha biċċiet, jibatuha trap biex ngħidlek.
Kienet tintbat taħt bosta forum differenti, biss ma' seklu 18 insibu li ċ-ċokolata tibdu tinħadem forma wkoll biex tittieke.
Biċċa sieħa.
Interessanti li ngħidu li saħan sitra kenna. Ma nistgħux insejħu la fabbrika għal dak iż-żmien imma kenna l-bottega fejn kienet issir ukoll il-karta biex tkeżbra fiha r-wrapping paper. Naħseb li liżjed ħaġa interessanti li għandna b'mod viżwali hawn Malta hija pittura jew parti minn pittura li nsibu dak iż-żmien imsejħa Casa Manresa illum jekk tidħol fir-refertorium tal-Kurja tal-Iskof il-Furjana. Hemm parti minn pittura fejn turi tifel hija tittawwal minn wara tieqa żbarrata bil-ħadid u quddiemu hemm tavolina żgħira ċ-ċokolatiera fuqha hawnhekk tajb li ngħidu li inti trid issajjara ċ-ċokolata, jiġifieri inti qed tixrob likwidu. Allura kien hemm kitla apposta biex isajr iċ-ċokolata fiha u din iċ-ċokolatiera għandek ċ-ċokolata mgeżwra ġew karta. Li huwa interessanti u li dat-tifel.
Żewġ verżjonijiet.
Eżatt, li kuk kellek ħares lejn dat-tifel, dat-tifel ma jħares lejk, dat-tifel hija ħares b'mod fiss fuq iċ-ċokolata.
Li kolha bajnej.
Jiġifieri dan għadna sal-ġurnata tal-lum, iċ-ċokolata xi ħaġa li
tattira tfal.
Tattira tfal.
Nħinhom il-kafe. Il-lumna u l-budiġiċ qed ikellimna dwar Gian Francesco Bon Amico, il-persuna li għalkemm kien tabib f'Malta fis-seklu 17, imma kien jinteressa ruħu f'soġġetti oħra u fosthom iċ-ċikkulata. L-ikel il-ġenerali imma jippubblika ktejjeb fuq iċ-ċikkulata. Komplu semgħu, neħilhom il-kafe.
Jiktab dan iż-żmien, fi żmien meta pjuttost għandek esplorazzjoni ta' tuoma. Hija parti minn kċina fejn qed ħalli lis-sinjur jiddistingwi ruħu mill-bqija tas-soċjetà. Allura jekk m'għandek xejn xi ħadd illi jipprepara ħilek diċ-ċokolata inti, għandek ċans illi d-duqa. Għandek ngħid id-duqa jekk pereżempju għandna każ partikolari fi żmien Pinto fejn l-akkattapani, l-pulizija ta' dak iż-żmien kien hemm xi grupp minnhom daw għamlu xi qatt valorus u Pinto ddeċida li jħallashom biċ-ċokolata. Illum naħseb li huwa naqar diffiċli għalina nifmu l-kuntest illi fih l-importanza illi tiġi mħallas biċ-ċokolata.
Dikra kienet xi ħaġa straordinarja.
Għalina hija xi ħaġa
komuni.
Komuni.
Għalkemm nibatuha f'żmien il-miliet, fil-hampers.
Valentine's Day.
Valentine's Day, ġifieri baqgħet fil-ċikkulata, il-bajt taċ-ċikkulata, flejt il-kbir, ċikkulata baqgħet preżent.
Baqgħet preżent. Dan Bon Amico f'dan il-kuntest f'dan l-ambjent iddeċida li jagħmel studju u bħala tabib iżjed minn kollox biex jevalwa l-virtujiet taċ-ċikkulata nnifisha. Għalfejn, għas-sempliċi raġuni li hawnhekk qed nitkellmu fuq perjodu fejn l-esperimentazzjoni blikel ma kienx daqshekk miftuħa bħal ma nafu allum.
Kienu iktar konservattivi n-nies u x'naħseb.
Eżatt.
Jibżgħu jesperimentaw.
Il-ċokolata naħseb li hija interessanti għaw anka l-kafe, sempliċi raġuni li inti f'daqqa waħda għandek introduzzjoni ta' prodott u n-nies qiegħda tipprova taċċettaħ anke l-ġurnata tal-lum, jiġifieri għandna riservazzjonijiet tagħna meta mmorru biex nieklu ċertu wikel għax ma nafux sa nieklu.
Mhux kulħadd jiekol kukkudrin, pereżempju, ma hija tal-ikel.
Hija kultura.
Illum li għandna forsi iktar moda li tipprova l-ġdid. Dak iż-żmien li tkun konvint li ħad tipprova xi ħaġa tajba żgur.
Naħseb il-Mary Douglas hija l-aħjar waħda li tagħmel sintesi ta' dak kollu, din antropoloġista. Din tajt il-miedem minn dejjem kien joqgħod attent x'jiekol fost affarijiet oħra mitfabbel li kellu jiġi internalizzat, jiġifieri il-miedem fis-subkonxju tiegħu jaf li jekk ikol xi ħaġa li ma taqbilx miegħu ħadd tagħmellu d-deni.
U anke naħseb inti żgurjat ħafna iktar mġeddet minn fi għadi li dak iż-żmien il-velenu pereżempju kien preżenti ħafna. Li faċli tmut jekk tikol xi ħaġa velen huża, jew li xi ħadd joqtlok ma kienx hawn il-post mortem stallum, ħadd ma kien jiċċekkja lil min qatlek bil-velenu jew le.
Eżempju gustużi li ħorġu mill-arkivu tal-Inkwiżizzjoni, pereżempju jien għandi referenza partikolari għal festin ta' saċerdot illi daw prepparawlhom is-soppa ġo platti ta' ram, peress li s-soppa kienet ilha fil-platt, il-virdi r-ram għamel xogħlu u għandek raħna mill-mistinnin li spiċċaw ma jifilħux.
Ġew ivvelenat.
Ġew ivvelenat b'mod indirett jiġifieri da huwa proċess li kollok food poisoning, ma nistgħux ngħidu li kienet xi ħaġa.
Ma kulħadd kien jibża minnha seb ukoll.
Komuni, għandek ukoll ġisem li jibda jsir pjuttost immun għal ċertu wikel. Le qed ngħidu fuq hekk jiġifieri anke minn fost il-klassi l-għolja kien hemm dawk il-mistoqsijiet ta' jekk nikol din. Jew jekk nkoll ħafna.
Jiġrieli.
X'ħaj jiġrieli. U nindunaw li dan buon amiko kien qiegħed jikteb ftit żmien qabel biex xogħol oħra li kienet fl-aħħar mill-ħadd tispiċċa il-puntu ta' referenza, dan huwa kardinal partikolari tinsemmih mhux mifħabba li kitef iċ-ċokolata żjed minn kollox, mifħabba li dan għandu relazzjoni ma' Malta. Diretta u anke b'mod indirett, dan huwa l-kardinal li ġej mill-familja tal-Brancacci. Bħala kardinal innifsu għandu assoċjazzjoni interessanti ma' Malta. Dan huwa l-istess kardinal li eliġa lill-Papa Alessandru VII. Li qabel mal-ħaq papa kien inkwiżitur fl-1630-ijiet għaw Malta. U wkoll kiteb dewżu qed abżużu deċ-ċokolata ġifieri dan. Huwa biex ngħidu hekk ir-reference point tal-istudjużi mill-1666 minn mindu pubblika l-istudju tiegħu kemm minn tobba fis-seklu 18 u żjed tard.
Ġifieri meta jgħid abbużu mill-aspett reliġjuż setgħet kienet diħ niżrija ngħidu hekk jew.
Tajb li ngħidu
kemm telfek is-sensi minħabba li hija droga u allura l-ġiba tiegħek ma tibqax xieraqa.
Iżjed minn dak il-fatturi pereżempju kien hemm dibattitu sħiħ jekk iċ-ċokolata tellifflekx is-sawm fi żmien ir-Randan. U dak kien hemm dibattitu sħiħ ukoll anke f'ambitu ekklesjastiku, ġifieri mhux fil-fors bejn nies komuni fit-triq jew studjużi skolari jiġifieri bħal tobba u imma anke fost il-Knisja, fil-Knisja nnifisha kien hemm dan id-dibattitu.
U rridu ngħidu wkoll li dak iż-żmien is-sawm kien jiġi faċilment miksur minħabba l-fatt li kien hemm ħafna iktar affarijiet fis-sawm li kien imħares ħafna iktar minnhom, jiġifieri l-bajt, il-ġobon, daw kollha kienu affarijiet.
Tiċċinji kollha.
U li kienu projbiti waqt is-sawm. Is-sam prattikament kiet ħobs u kafe jew te b'xejn immaġina.
Bosta nies is-sam kienet ċaġa ta' kuljum ġifieri ma tistax toqgħod tistenna l-ħadd iċ-ċokolata jiġifieri kif qegħdin ngħidu il-fatt li ta' għadnu għax kilt iċ-ċokolata kien pjuttost.
Diffiċli li tagħmel dak idnu. Qed tgħix saħja safja
mill-armatriċ ġifieri daw qegħdin insumu b'mod kontinwu.
Bil-ġuħ.
Eżatt.
Da trattat, fejn ippubblikah? Meta ppubblikah 1668. Ippubblikah Malta u x'kien l-għan tiegħu? Idea ta' riċetti, trattament fuq iċ-ċokolata, x'impressjoni tagħna, ġifieri kien pożittiv leh, kien qed ixerrida mingħajr ma jrid jippromovija, jew kien jagħtadu mhux ċert x'qiegħed jikteb.
Bħala tabib, l-importanza primarja tiegħu kienet il-valuri ta' ċokolata.
As-saħħa.
As-saħħa, ġifieri kif ħadd effettwali.
Mellu pożittivament kiteb isum.
Eżatt, ir-rwol primarju tiegħu fit-trattat li huwa biss ftit paġni, studju qasir ħafna. Fost affarijiet oħra jitkellem fuq il-provenanza ta' ċokolat, jifri għun għedin ngħidu li din hija xi ħaġa li ġiet fl-Ewropa permezz ta' l-iskoperta tal-Amerika, jifri għandek il-Kolumbus u mbagħad minn hemmhekk
il-kakaw.
Il-Portugal, l-Ispanja li kienu biex ngħidu hekk it-tieqa l-bieba li minnha tibda dieħla ċ-ċokolata. Minn hemmhekk mbagħad tibda tinfirex bil-mod mal-Ewropa kollha. Il-mistoqsija kienet tagħmel l-ħsara x'inhuma l-vantaġġi tal-ċokolata?
Jekk ta' ġieti jew ta' deni.
U kien favorevoli ma' xorta ċokolata. fil-fatt l-uku kellek taqra trattat l-istudju tiegħu għandek iżjed minn nofs fejn jibqa' jitkellem jew sostni l-importanza li tieħu ċ-ċokolata għandek pereżempju jassoċjat konsum tal-ċokolata ma' serħan tar-ras li tnaddaflek il-fwiet, li tnaddaflek id-dem. Mhux qed ingħidu bil-forsa hawnhekk li dan huwa xi jiġri llum. Dawn huma l-pariri.
Kienet jara tajjeb ħafna jien.
U mill-aspett ta' tabib.
Tirrakkomanda.
Kienet jirrakkomanda. Xi ħaġa oħra li jenfasizza huwa l-element li kienet taqta' lek klaċċ. Biss ukoll kellu l-inkwiet tiegħu. Il-fatt li jekk tikkonsma ħafna ċokolata jista' jkollok problema bil-figura. Allura hawnhekk qegħdin nitkellmu mhux xi ħaġa tal-lum milli ngħidu toqgħod attent kemm tikol ċokolata x'tfaxxen, imma buon amikom qed jgħidilna fuq minn tliet sen ilu.
Imma da f'żmien meta li jkollok ftit tundjar kienet moda.
Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-elementa ta' saħħa iżjed minn kollox.
Għax mill-pitturi jiġifieri naraw ta' dak iż-żmien iktar ma kien ikun hemm persuna mbaċċa, iktar kienet turi saħħa, iktar
kien. Jekk tgħidx imbaċċa x'kien jaraw kif jagħmlu biex tilbes tal-mod maniera li tidher.
Inkella bil-ġu.
Xi ħaġa oħra li kien negattiv fuqha hija l-problema ta' indiġestjoni. Kien jgħidlek li jekk tukol ħafna minna din tista' tqabdek indiġestjoni.
U kiteb bit-Taljan għandin ifhem.
Iva komuni hija bit-Taljan ġiet ippubblikat ta' Ruma għandek il xi ħadd li qed jippubblika barra minn Malta bla dubju fi żmien li qed jinkitbu l-affarijiet hawnhekk hawn Malta ma kenniex.
Ma kienx isir pubblikazzjoni
li kellha tidħol iżjed tard. Biss l-għadna dawn kollu wieħed mill-fatturi importanti lala tinsemmu din il-personalità l-ewwel nies huwa wieħed minn tal-ewwel x'aktarx li huwa l-ewwel wieħed li qatt kiteb fuq iċ-ċokolata fl-Ewropa kollha.
Jiġifieri kontemporanjament ftit għandna kitba tneħħi l-kardinal li semmejt inti.
Il-kardinal sa fejna fien bir-riċerka tiegħi, il-kardinal huwa t-tieni wieħed
illi. Mela kien l-ewwel wieħed Malti li kiteb fid-dinja fuq iċ-ċokolata xi ħaġa b'mod formali ħana stampata.
La għadna dan iktar kmieni semmejt pajjiżi oħra bħall-Awstrija, iżet il-Belġium pereżempju. Minkejja li għandek bosta pajjiżi fl-aħħar mill-aħħar esperimentaw biċ-ċokolata u llum saru magħrufin na' xogħol l-investiment li għamlu hemmhekk fil-kastana minkejja li ma ħadniex dak in-nom hawnhekk għandna wieħed mill-pjonieri li qiegħed jipprova jifhem.
Qabel l-oħrajn kollha.
Qabel l-oħrajn kollha qiegħed jipprova jifhem il-valur ta' din id-droga x'kienet imsejħa bħala droga.
Issa meta ngħidu droga daw ikunu qed nifhmu bħalma kien moda fil-vant imbiet li d-droga sserħek, id-droga tik pjaċiru fl-istess ħin bħall-alkoħol tik purdata tajba.
Eżatt.
Hekk qed nifhmu, u ġifieri ċ-ċokolata anki daħlet dak l-ambitu.
Daħlet dak l-ambitu iva. Kien meqjus bħala li kel tal-allat, buon amikom nifsu fl-introduzzjoni jispjega minn fejn ġiet iċ-ċokolata u kif inhi meqjusa iċ-ċokolata fl-Amerika Ċentrali. Jiddefinixxiha bħala li kel tal-allat.
Fejn oriġinat.
Tajb li ngħidu li x'aktarx li iżjed xogħol importanti li nsibu rigward ta' kafe, ċ-ċokolata u tajb li nsemmu te wkoll. Huwa xogħol ta' Silvestro Dufour, dan huwa Olandiż ippubblika f'The Hague, huwa x'aktarx l-iżjed xogħol importanti li bosta mill-istudjużi jikkwotaw jew jagħmlu referenza lih b'mod kontinwu. F'Silvestro Dufour ma nsibu l-ebda referenza għal bon amico, biss nsibu referenza għax-xogħol tal-Kardinal Francesco Maria Brancacci. Jiena kont fortunat li naraw koll ix-xogħol ta' Brancacci, hemm ħafna similaritajiet biss ma tistax tgħid. Li Brancacci jew kien jaf bix-xogħol ta' Buon Amico jew li kopja xi partijiet minn Buon Amico. Tajjeb li ngħidu din.
Ja ġusta bena fuq li jafu r-riċerka tiegħu.
Huwa diffiċli li naslu għal dik il-konklużjoni.
Imma l-pionier jibqa' dejjem Buon Amico li kiteb l-ewwel ħanajdu.
Eżatt, li hemm interessanti jew kif diġà aktar kmieni għandek lil dan il-kardinal li għandu relazzjoni partikolari ma' Malta.
Ekku.
U l-relazzjoni partikolari ma' Malta ssir aktar diretta meta niddiskutu lill-Magri. Kiteb bosta trattat speċjalment fuq storja naturali, kiteb bil-Latin, kiteb bil-Franċiż, kiteb bil-Taljan, għamel attentat li kiteb bil-Malti wkoll, biss ma nafux ħafna dettalji fuq.
Imma prolifiku, irnexxielu jagħmel ħoss fi żmien.
Jati tlet riċetti, najmenno mux fan għarraħħom kom, għax li ku kalkom t-provawom, naħseb li taqtaw qalbkom ma t-taraw xija t-ziz f'dawn il-riċetti. Anka din għanda naqra wahda tal-misteri fija, provajnija, it-toma hija tajba, provajn iżjed minn wahda, kien hemm minnhom illi konna t-nibżaw xi nżidu fija, allura wara ħafna sperimentazzjoni sibna li kien hemm waħda minnhom illi kienet forsi aċċettabbli iżjed mill-oħrajn. Din hija waħda mill-ewwel riċetti li nsibu f'Malta.
X'sena qed ngħidu?
Hawnhekk qed ngħidu 1658. F'Malta l-ewwel manuskritt biex ngħidu hekk ta' riċetti huwa seklu 18 u dan huwa tal-famuż Merċija li huma primarjament riċetti ta' ħelu. Din hija waħda mill-ewwel riċetti li nsibu pubblikati għal Malta. U Malta ma kenniex il-skappi, u Malta ma kenniex il-varen, tajp li ngħidu li biex issib riċetta u Malta għal dan iż-żmien li nitkellmu huwa diffiċli ħafna.
Ma sanna tant sibniha.
Sibna waħda.
Inti sib din ir-riċetta.
U ħanaqsama magħkom, jgħidlek hekk. Ħallat iċ-ċokkolata ma' zokkor, sawna kollox sew. Żiet il-kannella, imsimer tal-qronfol, aniżet, lewż mitħun u bżar. Jekk tippruvaw għan ngħidilkom jiena li naħseb tru tagħmlu ftit attentati, spaċċa ma tiġu biex iżidu l-bżar.
Se ngħidlek biex ma tirrovinajiex.
Ma tirrovinajiex.
Il-bżar kien tajjeb għat-toma naħseb.
Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-ħwawar, il-fatt li iżżid il-ħwawar għalkemm madan żmien tibda tinqata, il-ħwawar huma xi ħaġa moda ħafna fil-Medjuevu. Iżjed ma titfa' ħwawar.
Tilab bit-toma.
Qed tilab bit-toma. Ma bla dubju kienu jiqerduhom ukoll ġifieri t-tomi din.
Interessanti li min qed jismana jista' jippruva li m'għandux jagħmel illum hawn il-kokotina wkoll ngħidulha biex jagħmel ilek ħafifa.
Ħażidilha nisfun u jaħmar la titfa' bżar qal titfa' niżed.
Nisib bħalesta. Ma din interessanti li aħna kellna nidħlu fid-dinja tal-ikel, fid-dinja tax-xorb u nsibu lil Gianfrancesc Buonamico. Fis-seklu 17 qed jagħtina riċetti sansitra taċ-ċokolata. U hekk wara dak it-tarif u anke dik ir-riċetta li tajna minn Gianfrancesc Buonamico li jgħix fis-seklu 17 fil-Belt Valletta. Imma kien imqabbad u magħruf ma' diversi nies oħra u postijiet oħra fl-Ewropa l-aktar l-Italja u Franza, ngħaddu issa biex nitkellmu fuq personaġġ ieħor li biex ngħidu hekk għex viċin ħafna fil-fatt iktar qabel milli ma' l-istess Buonamico, dan kien Domenico Magri li mbagħad sar saċerdot u jibqa' magħruf għal ħafna affarijiet oħra fosthom imma li kiteb fuq il-virtù tal-kafè. Nittama li joġobkom il-tarif li qed niġbru l-ewwel nisimgħu ftit punti fuqu fuq il-ħajja tiegħu in ġenerali u mbagħad nissuktaw ma' Noel Buttigieġ bit-tarif dwar il-persuna u għala f'liema sfond kien qiegħed jgħix meta kiteb dwar il-virtù tal-kafè.
Magri, iben Malti u għom Rumana twilet il-Belt fl-1604, imma qatta ħafna mill-ewwel snin ta' ħajtu l-Italja. Ta' 19 sena ġifdad b'missjoni delikata ħafna tal-Knisja, meta ntbagħat fil-Vant Nofsani, probabbli għax kellu l-ħila jitħaddet sew bl-isna 40. Ta' 16 sena l-Isqof Kaljares ordnaħ saċerdot l-imdina f'waħda mid-djar tiegħu tas-sajf. Meta fl-1648 l-Isqof Balaguer ħatru kappillan tal-Birgu wara eżami kompetittiv, kandidat ieħor Don Giovan Matteo Abela appella Ruma kontra favoritizmu fir-rigward tal-ħatra ta' Magri. Abela rebaħ u fl-1651 ħa post Magri bħala l-kappillan tal-Birgu. Fl-1644 ippubblika Messina enċiklopedija ta' termini ekklesjastiċi. Mit-Taljan ġiet ukoll tradotta bil-Latin u kienet suċċess kbir. Fihem ħafna tarif interessanti fuq Malta. Magri jibqa' wkoll magħruf għall-ktejjeb li fl-1671 ippubblika l-Italja fuq il-virtù tal-kafè u l-introduzzjoni ta' din ix-xarba ġdida f'dak il-pajjiż. Aktarx li din kienet l-ewwel xejra ta' kitba fuq il-kafè li ġiet mitbuha l-Italja. Domenico Magri miet Viterbo f'Marzu tal-1672.
Għaddu minnu fih mela biex nissuktaw nitkellmu ma' Noel Buttigieġ li illum fil-programm tneħilhom il-kappell diġà kellimna dwar Gianfrancesc Buonamico li kiteb dwar ċikkulata u issa jmissir kafè f'idejn Domenico Magri.
Domenico.
Enrico Magri 1604 jitwilet 1672 imut minna 68 sena maruf ħafna l-kafe. L-għennet fuqu, xnafu fuq Domenico?
Dan huwa professur Malti, professur ta' teologija. Ġiżwita, studja barra minn Malta, huwa lingwista, għamel attentatu kolli jikteb bil-Malti, serva l-ħafna snin f'Ruma, kien kanonku f'Viterbo, jifiri dan qatta ħafna minħajtu jistudja u jaħdem taħt l-umbrella ta' Knisja barra minn Malta. Ħadem ukoll taħt il-famus Kardinal Orsini fejn ta' 19 sena kien jifforma parti minn missjoni li kellha tasal il-Libanu. Dawn telqu f'Diċembru tal-1623 għaddew minn bosta postijiet, Gajta, Napli, Messina, niżlu Malta, qasmu għall-Eġittu minn ġu Alessandria, sakemm waslu f'Ġunju tal-1624 daw waslu il-Libanu. U hemmhekk daw kellhom missjoni partikolari fejn kellhom jinfurmaw il-Patriarka tal-Maroniti fuq il-problemi li kien hemm fil-pajjiż. U bla dubju kellhom ukoll jagħtu istruzzjonijiet kif dawn ġejjin mill-Papa nnifsu ta' kif għandhom jitmexxew l-affarijiet biex jitranġaw. Fil-vjaġġ lura għaddew minn post ta' pajjiżi oħra, Bejrut pereżempju, ġew għaddew minn Malta u ħadu 11 xahar f'dan il-vjaġġ kollu. Waslu Ruma f'Novembru tal-1724. U wara dan il-vjaġġ dan Domenico Magri ta' 19 sena sab sponsor biex ngħidulu hekk il-ċertu wieħed kasone illi iddeċieda li ħallaslu l-pubblikazzjoni tal-breve storja tal-avventura tiegħu waqt din il-missjoni.
Benefattu li ħaj ħallas għal-publikazzjoni.
Eżatt, dik kienet xi ħaġa tipika f'dak iż-żmien.
Nżu patronċin.
Għandek l-sponsor tiegħek fejn permezz tiegħu.
Qed jgħinek.
Inti
tesponi li għandek.
L-informazzjoni li għandek. Li interessanti hija hawnhekk, għalfejn insemmu dan il-ktejjeb, għal sempliċi raġuni illi dan żar l-Afrika ta' fuq u żar l-Orjent. Hawnhekk Magri barra li kien diġà esponut għall-esperjenza tal-kafè f'Malta, Magri wkoll kellu jiltaqa issa mal-esperti proprja illi daw mhux għal xi ftit kavallieri jew xi ftit nis-sinjuri kif jgħidilna fit-trattat tiegħu del virtù del kaffè, hekk isemmih, del virtù del kaffè. Da mhux biss jitkellem fuq il-ftit nies illi qed ixorbuh minkejja li f'del virtù del kaffè wkoll jgħidilna illi bdiet issir xarba popolari ħafna. Ħafna ħafna nies bdew jixorbu l-kaffè ġifieri f'Malta saret mhux biss moda imma saret parti mill-konsum normali illi wieħed seta' jinvesti fih. Għal sempliċi raġuni li din kienet ġejja mill-misimin mill-iskjavi allura kienu pjuttost iħallsu veru ftit flus għaliha kienet aċċessibbli wkoll għan-nies komuni.
U Malta kienu qed jixorbu għall-iskjavi u jdewqu għal il-Maltin.
Il-Maltin ukoll żgur. La darba għadna hekk dan Magri bħala studjus riċerkatur irnexxielu wkoll isaqsi mistoqsijiet it-tajba waqt dan il-vjaġġ biex jipprova jifhem aħjar x'inhuma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi li tikkonsma kafè.
Għax kellu ċertu virtujiet.
La darba għadna hekk dan Magri wkoll fl-istudju tiegħu jikkwota b'mod partikolari studjużi jew riċerkaturi li ġejjin mill-Orjent illi tawh informazzjoni bħal ma nagħmlu fl-istorja llum jew f'kwalinkwa tip ta' riċerka inti tipprova dak illi tajt l-argument tiegħek issostnih billi tikkwota riżorsi li tista' tibni fuqhom. Wara l-pubblika dal-ktieb fl-1765, ftit minn wara dan reġa' ġim mistoqsi biex jerġa' jippubblika ħaddieni darba. U dan kassone reġa' daħla l-biċċa xogħol, iżda d-darba l-ktieb għandu dedikazzjoni. Il-ktieb inbidilu naqra l-isem tiegħu mat-titlu wkoll tiżdied biċċa fejn tispjega li dan inaqqas il-proċess tal-vekjajja li tixjieh. U barra minn hekk ġi jiddedikat lill-famuż Kardinal Francesco Maria Brancacci. Li huwa l-istess persuna li fl-aħħar mill-aħħar
iċ-ċokolata
l-awtorità fuq iċ-ċokolata. Fil-fatt fl-istess studju f'dan it-tieni studju li ppubblika fl-1771 Magri wkoll jagħmel referenza għal dan ix-xogħol importanti li għadek kif ippubblikajt hekk jgħid lill-Kardinal jispiċċa fil-konklużjoni
tiegħu. Jassoċja ruħu mal-livell tiegħu.
Eżatt. X'inhi l-importanza ta' din il-kitba f'ambitu aktar wiesa'? Malta x'aktar xilli jekk mhux qabel Venezia, imma naħseb illi pjuttost fl-istess żmien jew forsi ftit wara insibu li Malta diġà għandha membri fiha li qegħdin jikkonsmaw il-kafè. Inti nqabad bħala mislem, bħala l-sir, x'aktar xilli jkollok xi borża li fiha jkollok xi naqra kafè, iġġiba miegħek hawnhekk u sakemm tispiċċalek jew tbieħħa u taqsamha maħbiebek, imma din hija xarba tal-iskjavi. għandek diġa dal-element ta' inti l-iskjaf jena il-kristjana unek il-kattolko għallura hemm differenza religjuża.
Ma nixrobx li tixrob inti.
Biss kien hemm ukoll dawk illi kienu jridu jippruvaw. Nafżgur li Prof. Karmel Kassar għandu referenza li tmur għall-bidu tas-seklu 17. Waħda mill-ewwel referenzi tiegħi nsibu għal 1633 meta għandek quddiem l-Inkwiżitur Alfieri għandek wieħed li qed jispjega kif dawn l-iskjavi kienu fil-banjo tagħhom qegħdin jixorbu l-kafe. Una bibita vulga dikta kafe. Tixorbu xarba magħruf mill-mod mitkellem bħala kafe. Hawnhekk pjuttost għadha fil-bidu tagħha. Enti jattajt li per-exempju l-ewwel referenzi li nsibu għal-Franza hija 1740 għadha fil-bidu tagħha, biss ma' s-seklu 18 għandek festa sħiħa fi Franza. L-istess argument għandek Londra. Il-kafe huwa interessanti għax il-kafe sar xarba tal-ħassiba wkoll, għandek rivoluzzjoni f'Franza. Ejn nsew il-prekopja li huwa l-ħanut famuż għall-kafe. Għandek l-Illuminati illi hemm dawr imma mejda jiddiskutu id-drittijiet tal-bniedem fost affarijiet oħra qegħdin jixorbu l-kafe.
X'jaħsbu aħjar biex jiċċaraw ħsujiet.
F'Malta, ir-rewxta tal-iskjavi għandna wkoll f'wieħed mill-kitbiet li qed jippruvaw isibu l-evidenza fil-qorti ta' x'qiegħed jiġri, wieħed minnhom jgħid li konna qegħdin nixorbu l-kafe waqt li konna qegħdin niddiskutu u nippjanaw x'sa nagħmlu. Allora il-kafe dan l-ambitu tal-domeniko magri għandu importanza partikolari.
U jidher ukoll il-kafe naħseb kellu ċertu virtujiet ta' saħħa minħabba li dak li jkun iżommu mqajjem jew jiġu fuq tiegħu. Jidhirli m'iniex ċert li l-kavalieri minħa tal-isptar tagħhom sakra infermerija kienu jużaw il-kafe ukoll.
Nikkonċentraw naqra fuq ix-xogħol ta' magri nnifsu, juża l-kelma iferħek, ġovenire, isu jċeknek fleta dan. Sintend il-kafe huwa droga, nafu li kelma droga hawnhekk qed nidaħħa b'mod saħħtu nafu l-effett tal-kafeina fuq is-sensi tagħna, jiġifieri hija realtà, għandek papa li jiddeċiedi li jgħammet il-kafe għax ma setax jaċċetta l-fatt li dan tant kemmi tajba ma jistax jaċċetta l-fatt li jxorbuha biss il-misilmin, allura l-aħħar tas-seklu 16 il-Knisja wkoll tagħmel dak li hemm bżonn biex tippopolarizza wkoll ix-xarba tal-kafe, biss il-proċess kien bil-mod ħafna. La darba għedin nitkellmu fuq il-proċess dan magri huwa riżultat ta' dawn il-mistoqsijiet kbar ta' jekk għandek tixrob il-kafe. F'Malta, magri jgħid li diġa qegħdin nixorbuh b'mod popolari. Xi ħaddieħor li semmejna iżjed minn fil-programm Matanasius Kircher dan meta ġej fil-vista tiegħu għaw Malta wkoll jagħmel referenza li ħadwuh biex jixrob il-kafe mill-banjo tal-iskjavi. Xogħol interessanti oħra ta' Domenico Tajjer jitratta dwar il-kwarantina u jagħmel lista tal-affarijiet li kont issib fuq il-vapuri. Qed induna li mal-bidu tas-seklu 17 ma ssib qatt referenza għall-kafe. L-1740-1750 tibda ssib b'mod regolari konsenji ta' kafe fuq il-vaxxelli li kienu jiktu f'Malta u jagħmlu l-kwarantina tagħhom fil-Marsam Xetto.
Sar preżenti.
Eżatt, kien hawn suqalja hawn Malta. Issa dan magri qiegħed jagħti informazzjoni fost affarijiet oħra. F'pajjiżi stabiliti bħall-Italja pereżempju, kemm ma nistax nitkellmu fuq Italja per se għalissa, biss dan magri qed jagħti informazzjoni lill-kardinal, l-ewwel nies għandu relazzjoni kbira ma' Malta kif diġà tennejna qabel għax kien waħed mill-membri tal-konklava, ferba konklavi daħasem, f'waħda minnhom dik li għaliġiet il-Papa Alessandro VII. Barra minn hekk għandek il-dan Domenico Magri li qed jiddedikalu wkoll studju biex jinformah, qed jagħti l-informazzjoni. Brancacci għandu interess partikolari dawn iż-żewġ ċarbiet, l-waħda hija fiċ-ċokolata li huwa nnifsu kiteb fuqha, u mbagħad għandek lil dan Casone li ħallas jerġa' lill-Magri sabiex jisponsorja ħalli jinforma fost affarijiet oħra lil dan il-kardinal. Itenni ħafna affarijiet li nafhom illum, pereżempju kif diġà qabel inti, jagħti parir lill-istudent illi jixrob il-kafe, speċjalment jekk irid jibqa' mqajjem biex jistudja. Jagħti parir biss ma tixrobx ħafna kafe qabel ma tmur torqod, għax ma jħallikx torqod. Li hija realtà.
Sallum. Għall-inqas ma jduha sallum.
Jagħti parir illi m'għandekx tixrob il-kafe fuq xejn. Jagħti parir illi jekk inti se tixrob il-kafe għandek tixorbu minn tal-inqas sagħtejn wara li tiekol għax jgħinek biex tmexxi lek. Hemm ħafna elementi li fihom jenfasizza l-importanza tal-kafe.
Jgħidlek imma s-saħħa.
Jgħidlek tista' tixorbu kemm fix-xitwa, kemm fis-sajf. Jgħidlek li huwa mezz ieħor ta' kif taqta' l-għaġġ. Xi ħaġa oħra li jgħid u li hija interessanti, pjuttost għaddaħ ma' interessanti, jgħidlek illi għandna problema ta' l-infjazzjonijiet fl-għajnejn. Jekk tmur fl-Orjent, jgħid lill-kardinal, tinduna li meta jxorbu l-kafe, in-nies normalment iżommu l-kikra, fiċil ħafna ta' wiċċhom. U r-raġuni li d-duħħan jiġi użat bħala mezz ta' diżinfettant
kontra daw l-infezzjonijiet.
Tal-ajnejn.
Tal-ajnejn. Ma nafux
biex xej fantastika.
Kem nistaw.
Ma interessanti.
Ma interessanti ħafna li dan fost affarijiet oħra huwa wieħed terġamin tal-ewwel illi qatt tippubblika xogħol fuq aspett ieħor ta' ikel. Meta qed nitkellmu fuq Malta ġadna l-bir tal-programm huwa diffiċli ħafna li ssib informazzjoni fuq l-ikel.
Magri, fakkarkom li qablu Domenico Magri magruf għal-kafe ma qablu kellimna wkoll dwar Gianfrancesco Namico li kikitet ċikkulata fis-seklu 17 nasru fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum. Bħalma ngħidilkom dejjem ftakru li jekk xi ħadd ma jkunx semgħu l-programm dejjem jixxandra nhar ta' ħamis u nhar ta' sifra xogħol ta' filgħodu dejjem Campus FM, mek xi ħadd jitlef ix-xandira u jixtieq jirkupra jew jisma' x-xandira sħiħa fuq si ilħaqlikom f'karozza jew x'imkien qed tisimgħu parti minnu. Dejjem jistgħu jidħlu fis-sit tal-internet tal-istess Campus FM tal-Università ta' Malta u hemmhekk taħt webcast isibu l-programmi kollha. Tmorru tneħħilhom il-kappell u tażlu l-aħħar programm li llum kien dwar Gianfrancesco Namico u Domenico Magri. Sakemm nerġgħu ntaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fil-waqt li nixtieq dawk kollha li qed jisimgħu lajt it-tajjeb, nagħtikom appuntament min-naħa tiegħi Charles Schwirek għall-ġimgħa d-dieħla. Thank you.